Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրում է նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածություն։ Այսօր նա Բաղրամյան 26-ում հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին, որոշ ժամանակ խնդրելով վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքային համաձայնության են եկել ԵԱՀԿ-ի անձնական ներկայացուցիչի առաքելության ընդլայնման շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի 3 Կրակովում կայացած հանդիպումը շարունակվել է շուրջ 6 ժամ։ Երևանում մեկնարկել է ԵԼՔ Դաշինքի կազմակերպած թանկացումների դեմ երթը, ԵԼՔ-ի ներկայացուցիչները նշում են, որ սա տևական պայքարի սկիզբն է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իշխող Հանրապետականը Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում առաջարկել է նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Փոփոխված ճամանադրության համաձայն Հայաստանի 4-րդ նախագահը կընտրվի մարտի 2-ին առաջին անգամ խորհրդարանի կողմից։ Մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 Կրակովում տեղի ունեցած հանդիպմանը սկզբունքորեն համաձայնել են համանախագահների վերամշակած փաստաթղթին։ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի ընդլայնման վերաբերյալ հայտարարել է Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել է, որ բանակցությունները տևել են 6 ժամ, անցել դրական մթնոլորտում և որ միջնորդները մի շարք ստեղծարար գաղափարներ են ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է, թե այսօր շփման գծում Ադրբեջանցի զինվոր է զոհվել հայկական կողմի կրակոցից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում հերքել է այս պնդումները։ Եվրամիությունը ավելի քան 1.5 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում Հայաստանին ժողովրդավարական կառավարման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտները բարելավելու համար։ Գումարը կհատկացվի 5 ծրագրի՝ փակ հաստատություններու մարդու իրավունքների պաշտպանությունից մինչև էներգիայի ծախսերի կրճատում։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը հայտարարել է, այս ծրագրերը նշանավորում են Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիմնական արժեքները։ Թուրքիան այսօրվանից սկսել է ռազմական գործողությունները Սիրիայի Աֆրին շրջանում, Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քուրդզինյալների դեմ։ Պաշտպանության նախարար Նուրեթին Ջանիկլին հայտարարել է, Անկարան այլ ընտրանք չունի և պարտավոր է մաքրել ահաբեկչական տարերին Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններից։ Քրդերն իրենց հերթին սպառնացել են հակահարված տալ ամենայն խստությամբ։ Ավելի վաղ նախորդային Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հորդորել էր Անկարային Աֆրինում ռազմական գործողություններ չսկսել, փոխարենը կենտրոնանալով իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարի վրա։ Սիբիրի մի դպրոցում 9-րդ դասարանի աշակերտներից մեկը կացնով և մոլոտովի կոկտեյլով լի շշով հարձակվել է ավելիցած էր դասարանում սովորողների և ուսուցչի վրա, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 6-ին, ինչից հետո հրկիզել է դասարանը, վերջինս ձերբակալված է։ Սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում անչափահասների կողմից ռուսական դպրոցներում իրականացված արդեն 3-րդ հարձակումն է, ինչը ստիպել է իշխանություններին քննել, արդյոք այդ արյունալի միջադեպերը շահկապված չեն։ Ռուսաստանի պետդուման հավանությունը տվել Ղրղստանի 240 միլիոն դոլարի պարտքը ներելու օրենքին։ Համաձայնությունը ձեռք էր բերվել անցած տարի Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի Մոսկվան կատարած այցի ժամանակ։ Ավելի վաղ 2016 թվականին Ռուսաստանը ներել էր նաև Ուզբեկստանի 900 միլիոն դոլարի հասնող պարտքը։ Եվ վերջում մեկ մարզական լուր Մանչեստերի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն այսօր հայտարարել է, թե Հենրիխ Մխիթարյանի և Արսենալի ռմբարկու Ալեքսիս Սանչեսի փոխանակման հարցում դեռ համաձայնություն չկա։ Կարծում եմ, Արսենալի մարզչի ասուլիսից հետո թաքցնելու կամ ժխտելու կարիք չկա, բոլորն էլ գիտեն, որ մենք բանակցությունների մեջ ենք, սակայն առայժմ որևէ բան որոշված չէ։ Այս պահին Մխիթարյանը մեր խաղացողն է, Սանչեսը Արսենալի, ժամեր առաջ ասել է Մորինյոն, հավելելով, որ ինքն այդ բանակցություններին չի մասնակցում։ Պորտուգալացի մարզիչը նաև տեղեկացրել է, որ Մխիթարյանը չի մասնակցելու United Burnley վաղը կանալի հանդիպմանը։ Այսքան է ժամը լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր հանգուցալուցվեց վերջին շրջանի ներքաղաքական ամենասուր ինտրիգներից մեկը։ Հանրապետական կուսակցությունը վերջապես հրապարակեց նախագահի իր թեկնածուի անունը։ Վերջին ամիսներին եւ շաբաթներին բազմաթիվ անուններ էին շրջանառվում՝ Արկադի Ղուկասյան, Գագիկ Հարությունյան, Վազգեն Մանուկյան, Էդվարդ Նալբանդյան, հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը, սակայն կանգ առավ Հայաստանի նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի վրա։ Մի քանի ժամ առաջ իշխող կուսակցության նախագահության թեկնածուն Բաղրամյան 26-ում էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանն այսօր իշխող հանրապետականի անունից Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին առաջարկել է հանրապետականի կողմից առաջադրվել որպես Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Ի պատասխան Արմեն Սարգսյանը ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու համար։ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ գործող նախագահը կրկին խոսել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի որակական հատկանիշների եւ չափանիշների մասին, շեշտելով, ապագա նախագահը պետք է լինի քաղաքականապես պատրաստված, բայց ոչ քաղաքականացված։ Նա պետք է կարողանա կազմակերպել երկխոսություն քաղաքական տարբեր ուժերի, ինչպես նաեւ հասարակության տարբեր խավերի միջև լարվածությունը թույլատնելու համար։ Պետք է կարողանա պատվով ներկայացնել Հայաստանն արտերկրում ճանաչի սփյուռքը եւ համախմբի աշխարհասփյուռ հայությանը։
Դուք դայացած գիտնական եք, վարել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, ունեք դիվանագիտական մեծ փորձ։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք լրջորեն քննարկել ենք ձեր տեխնիկությունը եւ շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, ովքեր միաձայն պաշտպանեցին իմ առաջարկը։
Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, թե ցանկանում են, որ մարտին խորհրդարանը Հայաստանի 4-րդ նախագահին ընտրի առաջին փուլով։ Նկատենք, ըստ նոր սահմանադրության, նախագահին առաջին փուլում ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 105 պատգամավորներից առնվազն 79-ը կողմ քվեարկեն։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի հանրապետականը նախագահի թեկնածուի հաղթանակն առաջին իսկ փուլով ապահովելու համար կփորձի առնվազն ստանալ նաև իր մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Եվ նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տվել Արմեն Սարգսյանին որոշում կայացնելուց առաջ հանդիպել խորհրդարանական բոլոր ուժերին, այդ թվում ընդդիմադիր։
Ելքը շատ ցանկալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը ընտրվի խորհրդարանական լայն համաձայնության պայմաններով։ Եվ հաշվի առնելով մեր այս ցանկությունը, կարծում եմ, որ ձեր մտորումների ժամանակ ճիշտ կլինի, որպեսզի հանդիպեք մեր կոալիցիոն գործընկերոջը դաշնակցությանը խորհրդարանում ներկայացված Ծառուկյան և ԵԼՔ խմբակցություններին և տեսանելի ապագայում որոշում կայացնի, որտեղ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան մարտի սկզբին, և մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ ընտրությունները տեղի ունենան մեկ փուլով, և մարտի սկզբին մենք արդեն ունենանք Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը։ Ինչ է կարծում այս առումով։
Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետական կուսակցության իր նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահության համար, բայց նաեւ որոշ ժամանակ է խնդրել վերջնական որոշում ընդունելու նպատակով։ Իդեպ, թեև Սերժ Սարգսյանը կարևորում է, որ որոշում կայացնելուց առաջ Արմեն Սարգսյանը հանդիպի խորհրդարանական ուժերին, ինքը Արմեն Սարգսյանը խոսում է նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի, այդ թվում հանրության լայն շրջանակների հետ հանդիպման կարևորության մասին։
Ինչպես դուք ասեցիք, շատ կարևոր է, որ որոշում ընդունելուց առաջ ես նույնպես առիթը ունենամ հանդիպել քաղաքական տարբեր ուժերին և ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս կուսակցություններին։ Ուզենայի շատ հանդիպել նաև հանրության լայն շրջանակները ներկայացնող կազմակերպություններին։ Իհարկե անպայման կուզեի հանդիպել Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը, սփյուռքահայությունը ներկայացնող կառույցների կամ անհատներին, և դրանից հետո իմ որոշումը կայացնել, եթե թույլ տաք ինձ որոշ ժամանակ է պետք վերջնական որոշում ընդունելու համար։
Անշուշտ, անշուշտ, ինձ համար շատ զարմանալի կլիներ, որ միանգամից ասեի կայֆ։
Նշենք, որ 65-ամյա մասնագիտության ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս Արմեն Սարգսյանը եվրոպական տարբեր երկրներում որպես Հայաստանի դեսպան սկսել է աշխատել դեռևս 1991 թվականից։ Շատ կարճ ժամանակատվածում 1996-97-ը մոտ 4 ամիս զբաղեցրել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ապա կրկին վերանշանակվել է Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան 1998-99 թվականները, որից հետո արդեն Արմեն Սարգսյանն աշխատանքի է անցել մասնավոր ոլորտում, 2001-ից 2013-ը եղել է Բրիտիշ Պետրոլիում, Ալկատել, Տելեֆոնիկա և այլ միջազգային ընկերությունների ավագ խորհրդատու։ Ապա 2013-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով կրկին նշանակվել է Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան և առ այսօր զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Նկատենք, թեև նոր սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, սակայն նա օժտված է սահմանափակ լիազորություններով։ Երկրի թիվ 1 պաշտոնյան վարչապետն է։ Նոր սահմանադրությամբ զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը ոչ թե նախագահն է, այլ վարչապետը։ Վարչապետն է ղեկավարում անվտանգության խորհուրդը։ Զինված ուժերը նույնպես ոչ թե նախագահի, այլ կառավարության ենթակայության ներքո են։ Պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին որոշում նախագահը նույնպես չի կարող ընդունել։ Կառավարության առաջարկությամբ այդ իրավասությունը պատկանում է ազգային ժողովին։ Կառավարությունն է հայտարարում ռազմական դրություն և ուղերձով դիմում ժողովրդին։ Արտաքին քաղաքականությունը նույնպես կառավարության ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է կառավարությունը։ Հավելենք, որ Հանրապետության նախագահ խորհրդարանի կողմից ընտրվում է 7 տարի ժամկետով, ընդ որում նա պետք է վերջին 6 տարում ունենա միայն Հայաստանի քաղաքացիություն և վերջին 6 տարվա ընթացքում բնակված լինի Հայաստանում։ Նախագահային պաշտոնանք անելու որոշում կարող է կայացնել ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա, պետական դավաճանության, այլ ծանր հանցագործության կամ սահմանադրության կոպիտ խախտման համար։ Նոր նախագահի լիազորությունները ուժի մեջ կմտնեն ապրիլի 9-ից հետո, երբ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը կավարտի պաշտոնավարումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսանք, 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանը վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ պատրաստվում է առաջիկա շաբաթներին հանդիպել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, թեև 2015-ին ընդունված նոր սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատվել են, միևնույն է, նա շարունակում է համարվել պետության ղեկավար, փորձագետներից ու իրավաբաններից ոմանց կարծիքով էլ նույնիսկ կրճատ լիազորություններ ունեցող նախագահը կարող է լուրջ դերակատարություն ստանձնել հատկապես ներքաղաքական ճգնաժամների պայմաններում։ Դա է թերևս պատճառը, որ նոր նախագահի ընտրությունը շարունակում է մնալ հայաստանյան քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում, կուսակցությունների տեսակետ նիմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ծառուկյան խմբակցությունը ճիշտ ապում տեսակետ հայտնել նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի թեկնածության առաջադրման վերաբերյալ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն է այսօր առաջարկել նրան դառնալ հանրապետականի թեկնածուն։ Որոշում կայացնելու համար Արմեն Սարգսյանը ժամանակ է խնդրել։ Հանրապետականի առաջնորդը խոսակցության ընթացքում նկատել է, թե ցանկանում են, որ ընտրությունը տեղի ունենա մեկ փուլով։ Առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար հանրապետականի և դաշնակցության ձայները խորհրդարանում չեն բավարարում։ Նրանք 65 պատգամավորում են, անհրաժեշտ է 79 ձայն։ Ուստի իշխող կոալիցիային ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի աջակցությունը անհրաժեշտ կլինի։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը չէր բացառել, որ իր գլխավորած խմբակցությունը կարող է սատարել իշխող հանրապետականի թեկնածուին։ Դիրքորոշում կհայտնենք, երբ Արմեն Սարգսյանը կկայացնի իր վերջնական որոշումը, այսօր ասաց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք սոս կերպով չենք հրավիրելու քաղաքորդ և խմբակցության նիստ և 5 րոպե հայտարարելուց հետո թեկնածուն որոշում կայացնեինք այն դեպքում, երբ որ թեկնածուն ինքը, ես հղում եմ անում թեկնածուի առած հայտարարությանը, իրեն ժամանակ է պետք քաղաքական, մտավոր, գիտական, մշակութային շրջանակին հանդիպելու և իր վերջնական որոշումը կայացնելու համար։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունն էլ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի խոսքով վերջնական որոշում չունի, ասաց տեղյակ են եղել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին առաջարկելու է դառնալ հանրապետական քաղաքականի թեկնածուն, բայց վերջնական որոշում կկայացնեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո միայն։
Մենք իրեն ճանաչել ենք, ճանաչողությունը կար վաղուց ի վեր, հարաբերություններ ունեցել ենք պարոն Սարգսյանի հետ, կարծում եմ, որ իր որակները իսկապես համապատասխանում է, որ այս առաջարկությունը առաջադրվելու կատարվեր այս փուլում։
Այսինքն վերջնական որոշումը ձեր հենց նոր հնչեցրած նախնականից կարող է տալվել, այսինքն դուք կարող եք
պաշտպանել
հանրապետականի ներկայացրած առաջադրված
թեկնիկը, եթե նաև Արմեն Սարգսյանը առաջադրվում։ Բնականաբար, եթե նախին Արմեն Սարգսյանն է, շատ լավ հասկանում է, որ վերջնական որոշումը այսօր կայացնելը ճիշտ չի, եւ այդ գործընթացը, որ հրապարակային եւ բազմակողմանի հանդիպումների նախանշված է, մենք սա նույնպես ողջունում ենք, եւ վերջնական որոշումը մենք էլ պետք է կայացնենք, այո, մենք էլ չունենք այդ վերջնական որոշումը, շատ տրամաբանական է։ Այո, կարող է հանդիպումների ընթացքում այնպես ստացվի, որ ոչ մենք չողջունենք, կարող հենց ինքը չուզենա։ Մարդուն առաջարկել ենք, չէ՞, իսկ մենք իր հանդիպումների արդյունքում կորոշենք։
Ռուստամյանի խոսքով կոալիցիոն գործընկերոջ հանրապետականի հետ քննարկել են նաև այլ թեկնածություններ, անուններ սակայն հրաժարվեց տալ։ Հանրապետականից կարծիք է հնչել, թե Արմեն Սարգսյանը նախագահի անխոցելի թեկնածու է։ Ռուստամյանը մինչդեռ կարծում է, կատարյալ մարդիկ չեն լինում, ամեն մեկն էլ ունի Աքիլեսյան գարշապար։ Արմեն Սարգսյանի Աքիլեսյան գարշապարը ո՞րն է։
Ես չեմ հիմա խոսելու գարշապարների մասին, ես ավելի խոսում եմ այն մնացած մարմնի անխոցելիության մասին, որը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է։ Իսկ ում որ կթվա, որ այդ գարշապարը չունի, չարաշար սխալվում է, բոլորն էլ ունեն։ Մարդիկ կան, որ ոչ միայն գարշապար է, այլ մարմնի զգալի մասն է արդեն այդ խոցելիության տարապում։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված է, հանդիպումներից հետո իրենց թեկնածուն քաղաքական բոլոր ուժերի կողմից ընկալելի կլինի։ Նախագահ Սարգսյանը ցանկալի է համարել, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահն ընտրվի խորհրդարանական լայն համաձայնության պայմաններում։
Եվ միջազգային իմիջի համար, եւ հանրության մեջ ավելի ընկալելի լինելու համար դա կարևորում ենք մենք, այդ դա չի կարողնել պարտադրանք, դա պարզապես հորդոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր նախագահի, որոնոր պետք է ընտրվի Հանրապետության 4-րդ նախագահ, հանրության մեջ նա ավելի ընդունելի և ավելի ընկալելի լինի, իսկ բնականաբար նաև քաղաքական ուժերի կողմից, որովհետև Հանրապետության ընտրված նախագահի լիազորությունների մեջ պետք է մտնի նաև համախմբումը քաղաքական ուժերի, եթե նա արդեն իսկ գնում է որպես համաձայն համաձայնության դաշտում ընտրված նախագահ, դրա համար շատ բավական հեշտ կլինի այդ փոփոխությունները, եւ նաեւ եթե կան ինչ-որ հուզումներ հանրության մեջ, նա պետք է նաեւ այդ բեռը ընձեռնի, այդ գործը ընձեռնի, որպեսզի նա կարողանա հանդիպումների միջոցով հարթել այդ նմանատիպ համաձայնությունները։
Բաղդասարյանի խոսքով, իրենք մինչև փետրվարի 18-ը թեկնածու առաջադրելու համար ժամանակ ունեն։ Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրությունը պետք է կազմակերպվի փետրվարի 28-ից մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Համոզված են, որ Արմեն Սարգսյանը առաջարկը չի մերժի, բայց ասած պատրաստ են նաև անակնկալների։
Մեր ժամանակը բավարարում է, եթե ֆորմալային նմանատիպ իրավիճակ կլինի, մենք ժամանակ ունենք նոր քննարկում կազմակերպելու։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը ազատությանը փոխանցել է նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, դեռևս չի քննարկել հարցը։ Ավելի վաղ Սարգսյանը բացառել էր, որ ելքը կողմ կքվյարկի իշխանության ներկայացրած նախագահի թեկնածուին։ Հիշեցնեմ, ելքը նախագահի պաշտոնում որոշել էր առաջադրել սեփական թեկնածուին՝ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանին, բայց քանի որ սահմանադրությամբ նաև առաջադրման շեմ է սահմանված առնվազն 27 պատգամավոր իրավունք ունի նախագահի թեկնածու առաջադրել, ուստի դիմել էին Ծառուկյան խմբակցությանը, բայց առաջադրման հարցում խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունը նրանց չաջակցեց։
Ես ասել եմ, որ մեր թեկնածուն Արտակ Զեյնալյանն է, ես մեկ թեկնածուով որևէ ընտրություն չեմ ունենա։
Ենթադրում եմ, որ չեքել քվյարկի առնվազն կողմ բանը։
Գիտեք ինչ, ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր կատեգորիկ չեն։ Ես իմ տեսակետն ասել եմ, բայց ես չեմ բացառում իմ տեսակետում, եթե ընկերներս արգումենտներ բերեն, կոմպրոմիսների գնա։ Քիչ հավանական եմ համարում, որ այդ տեսակետը լուրջ փոփոխություն կրի, բայց քանի որ որոշել ենք դի հանդիպենք ընդհանուր տեսակետ ասել, կմնամ այդ տեսակետը։
Աստղիկ Բեդևյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ կես ժամ առաջ Երևանի կենտրոնում ավարտվեց ելքդաշինքի նախաձեռնած բողոքի ակցիան ընդդեմ սպառողական ապրանքների գների թանկացման։ Ելքի ներկայացուցիչները մի քանի շաբաթ շարունակ կոչ էին անում շարքային հայաստանցիներին դուրս գալ փողոց, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով վերջին շրջանում նկատվող գնաճի դեմ։ Ուշագրավ է, որ ելքը ոչ թանկացումներին կարգախոսով հանրահավաք անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ հունվարի սկզբին, Իրանում սկիզբ առած ցույցերի ֆոնին, որոնց գլխավոր պատճառներից մեկը ևս սպառողական ապրանքների գնաճներ։ Չորեքշաբթի օրը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բավական կոշտ կերպով հակադարձեց գնաճի մասին ելքից հնչող պնդումներին, ինչին ի պատասխան դաշնքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե կառավարության ղեկավարը հայաստանի քաղաքացիներին նայում է իր աշխատասենյակի պատուհանից։ Նշեմ նաև, որ ելքի ներկայացուցիչների խոսքով այսօրվա երթը վերջինը չի լինելու և սա տևական պայքարի սկիզբն է։ Ելքի հաջորդ բողոքի ակցիան նախատեսված է անցկացնել փետրվարի 5-ին։ Բողոքի ակցիայի վերջին մանրամասները հաղորդի Կարլեն Ասլանյանը։
Գեղակ այս տրոպիներին էլ շարունակվում է ելքդաշինքի բողոքի երթը մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով ընդդեմ ցանկացումների և հարկային բեռի ավելացման։ Այն մեկնարկեց Կինոմոսկվայի հարևանությամբ Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում։ Ցուցարարները երթի առջևից հրելով տանում էին հնամար շանսակ մի մեքենա, որը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, խորհրդանշում է Հայաստանի տնտեսությունը։ Նա միանգամից անդրադարձավ այն քննադատություններին, թե ելքին մեղադրում են, որ պայքարում է ոչ թե ցանկացնողների, այլ ցանկացումների դեմ, քաղաքական հարցեր չի բարձրացնում։ Նա ասում էր, որ սա ամենակարևոր քաղաքական հարցերից մեկն է, իսկ մեծ է զրույցում էլ անդրադարձավ թեմային, թե արդյոք բազմամարդության հավաքների մեծամասշտաբ լինելու դեպքում այդ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության պաշտոնանկության հարցը կբարձրացնեն։
Այսօր առիթը չէ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության պահանջը հնչեցնելու
բանը։ Գիտեք, ես պարտավորություն եմ ստանձնել այն պահին, երբ որ ես այդ պահանջը հնչեցնեմ, դա հանրայինորեն ձևակերպված լինի, ուրեմն դա պետք է տևի 7 օր։ Այսինքն ես չեմ համաձայնվի ձևակերպել պահանջ, հետո 5 տարի հետո բացատրել, ինչ այդ պահանջը չիրականացավ։
Մարդաշատությունն է դրա ցուցիչներից մեկը, պամփաշին, որ շատ լինեն համապատասխան։
Այո, մարդաշատությունը, բայց ես չեմ ոչ թե կներեք ներկա բացակայի խնդիր եմ դնում, ես քաղաքական բովանդակության խնդիր եմ դնում։
Արամ Սարգսյանը, Դաշինքի անդամ հանրապետություն կուսակցության ղեկավար, իր ելույթում հայտարարեց, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին հավաքները շատ ավելի բազմամարդ կլինեն, երբ մարդիկ արդեն իրենց գրպանի վրա կզգան այս ցանկացումները, սոցիալական բեռի ավելացումը։
Ուրիշ խնդիր այսօր է, ժողովուրդը զգացել է իր գրպանին կպնել է, թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ, ժողովուրդ ջան, այստեղ հավաքվել են մարդիկ, ովքեր քաղաքական են, բայց վաղը, մյուս օրը, մարտին, ապրիլին փողոց են դուրս գալու նրանք, ովքեր անգամ աշխատանք ունեն, ովքեր տրանսպորտի ցանկացումից տեսնելու են, որ ոչ միայն չեն կարողանում իրենց օրհասական խնդիրները լուծել, այլև վարկեր վերցնել չեն կարողանում։ Ապրիլին, մայիսին մեզ միանալու են նաև գյուղացիները, ովքեր մեզ վարելիք են գներով, չեն կարողանալու
Էդմոն Մարուկյանն էլ իր ելույթում հավաքվածներին մանրամասն բացատրում էր, թե ակցիզային դրույքաչափերի բարձրացման պատճառով ինչպիսի ցանկացումներ են տեղի ունեցել և որ դրանք կարող են շղթայական ազդեցություն ունենալ հետագայում ցանկանա օրինակ քաղաքային տրանսպորտը։
Նոր հարկային օրենս գրքով ակցիզային հարկը բենզինի սեղմված գազի համար բարձրացվել է, դիզվարելիքի համար ԱՀՆ է մուծվել, և դրա է գումարվել նաև նոր եկամտային հարկը, որը հարվածում է Հայաստանի Հանրապետությունում շատ փոքր նոր դանդաղ ձևավորվող միջին խավին, եթե կարելի է ասել, որ մենք ունենք միջին խավը։ Այս ամենին է գումարվել նաև մի շարք այլ ապրանքատեսակների ցանկացումը, դուք գիտեք, կարակի և այլ ներմուծող ապրանքների, որոնք մինչև հունվարի 1-ը արդեն ցանկացել էին։
Հետագա գործողությունների մասին Գևորգ Կարայժոմ ընդդիմադիրները ոչինչ չեն ասել, ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ պայքարը տևական է լինելու։ Հիշեցնեմ, որ իշխանությունների արձագանքը կա, մասնավորապես առաջիկա 3 շաբթի անց են կացվելու խորհրդարանական լսումներ, և մեր հարցին, թե արդյոք կմասնակցի ելքդաշինքը այդ լսումներին, որոնք ավելի վաղ արդեն ձևական էին որակել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դա կախված է ինչ-ինչ հանգամանքներից, իրավիճակից, նաև այսօրվա երթի մթնոլորտից։
Հիշեցնեմ, ելքդաշինքի կազմակերպած բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Երեկուշ երեկոյան լեհական Կրակով քաղաքում ավարտվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների այս տարի կազմակերպված առաջին հանդիպումը։ Բանակցությունները շարունակվեցին շուրջ 6 ժամ եւ ուշագրավ է, որ դրանց ավարտին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը բավական լավատեսոր էր տրամադրված, նշելով, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպման ընթացքում մի շարք հետաքրքրություն ներկայացնող առաջարկներով են հանդես եկել։ Հայկական պատվիրակությունն էլ ընդգծում էր, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերը կրկին վերադարձան շփման գծում կայունացման մեխանիզմների մշակմանը։ Կրակովյան բանակցություններից հետո հնչող գնահատականներն ու հայտարարություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Կրակովում Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունները տևել են շուրջ 6 ժամ։ Նալբանդյանը եւ Մամեդյարովը առանձին-առանձին հանդիպել են միջնորդներին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, այնուհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջնորդների մասնակցությամբ են հանդիպում ունեցել, դրանից հետո առանձին դեմ-առ-դեմ հանդիպել են Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը, հետո նորից միջնորդների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքում հանդիպան մասին տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ Նալբանդյանը Ադրբեջանի իր գործընկերոջը կոչ է արել հետևել համանախագահների հրադադարի համաձայնագրերը անշեղորեն հարգելու կոչերին, կատարել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, վերահաստատել հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկած հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ինչը կարող է ճանապարհ հարթել բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար։ Հանդիպան որոշ մանրամասներ հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Մինսկի խմբի համանախագահները մի շարք կրեատիվ գաղափարներ են առաջարկել։ Նա ասել է, որ այդ առաջարկների քննարկումը շարունակելու համար համանախագահները փետրվարի սկզբին այցելելու են տարածաշրջան։ Ընդհանուր առմամբ Մամեդյարովը դրական է գնահատել Կրակովում կայացած հանդիպումը։ Նրա խոսքերով ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար պետք է շարունակվեն ավելի ինտենսիվ առարկայական և տրամաբանական բանակցությունները։ Հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Իգոր Պոպովը Ռուսաստան, Ստեֆան Վիսկոնտին Ֆրանսիա և Անդրյու Շոֆերը ԱՄՆ։ Նրանք նշել են, որ քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով անցկացված նախորդ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները իրականացնելու քայլերը։ Ըստ միջնորդների հայտարարության, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքորեն համաձայնել են ընդլայնել ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կարողությունները, հիշեցնեմ, խոսքը Անջեյ Կասպշիկի դիտորդական առաքելությունը մեծացնելու մասին է։ Համանախագահների հայտարարությունում նշված է, որ արտգործնախարարները և համանախագահները մտքեր են փոխանակել այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված աշխատանքային առաջարկներու մարկա հիմնական զգայուն հարցերի շուրջ։ Միջնորդները նաև կոչ են արել միջոցներ ձեռնարկել վստահությունը ամրապնդելու ուղղությամբ, որպես կարևոր ներդրում բանակցային գործընթացում։ Նախարարները և համանախագահները ընդունել են, որ շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, համանախագահները կողմերին կոչ են արել ամրապնդել այդ դրական միտումը։ Միջնորդները նաև ասել են, թե հետաքրքրված են շարունակելու 2010 թվականին կատարած գնահատման առաքելությունը, երբ նրանք այցելել էին հակամարտությունից տուժած շրջանները։ Նրանք ասել են, թե ցանկանում են քննարկել այդ առաքելությունը շարունակելու հնարավորությունը։
Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Դատական հերթական նիստի ընթացքում ցուցմունքներով հանդես եկավ ոստիկանության այն աշխատակիցը, որ ներկայացրել էր Սեֆիլյանի կողմնակիցներից արգրավված զենքերի և զինամթերքի փորձագիտական եզրակացությունը։ Փաստաբանների մոտ, սակայն, այդ եզրակացությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել, նախ և առաջ այն պատճառով, որ իրեղեն ապացույցների մի մասը գործին չի կցվել։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանին մեղադրում են անօրինական զինվածքում ձևավորելու և դրա միջոցով մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ, մասնավորաբար Նորքի հեռուստաաշտարակը գրավելու մտադրության մեջ։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում են Այրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի ու մյուսների գործով դատական նիստի ընթացքում միջադեպ տեղի ունեցավ մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի եւ մեղադրյալ Հովհանես Պետրոսյանի պաշտպանի միջև։ Հովհանես Պետրոսյանը միակ մեղադրյալն է, որ ցուցմունք է տվել Սեֆիլյանի դեմ։ Նրա փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը առարկեց Սեֆիլյանի ու Պողոսյանի պաշտպանների միջնորդության դեմ։ Վերջիներս առաջարկում էին դատարան բերել Հովհանես Պետրոսյանի ազգականին, Սմբատ Գալոյանին, ով ըստ պաշտպանների ԱԱՑ գործակալ է, եւ հենց նրա միջոցով են շինծու քրեական գործ արկել Սեֆիլյանի դեմ։
Սմբատ Գալոյանը հարցակնվել է դատարանում, Սմբատ Գալոյանին հակընդունեմ հարցման հնարավորությունը կոլեգաների լիովին ամբողջովին, բացի դրանից, երբ որ ես լսում եմ գործընկերներիս այս միջնորդությունն ու հարկավորությունները,
Ներսես Պողոսյանը պնդեց, իրենք հիմնավոր միջնորդությունը ներկայացնում, ինչից հետո արդեն նրանց միջև բախում տեղի ունեցավ։ Փաստաբանը շարժվեց դեպի ամբաստանյալը, ոստիկաններն էլ փորձում էին հետ քաշել Ներսես Պողոսյանին մոտեցած փաստաբանին։
Մեր ասածները հիմնավորած է։ Աղաջան չկա քո համար, արդի խոսա։
Դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նախազգուշական սանկցիա կիրառեց դատական նիստը խանգարած փաստաբանի եւ մեղադրյալի նկատմամբ։ Դատավորը նաեւ մերժեց պաշտպանների միջնորդությունը դատարան հրավիրել նրանց մատնանշած անձին։ Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը միջդեռ ասաց, իրենք չեն ասում, որ Գալոյանը հանցանք է կատարել։ Պնդում են, որ նա կատարել է վերադասի հանձնարարությունները, որոնք որպես անօրինական ապացույցներ չեն կարող դրվել մեղադրանքի հիմքում։ Հենց Գալոյանը տեղեկություն ունի Սեֆիլյանի մեղադրականում նշված 250-ից 300 հոգանոց զինված խմբերի մասին, ասաց Տիգրան Հայրապետյանը։
Պաշտոնական կողմը մենք վերջին վերջ ապացույցներ ապացուցում այն մասին, որ Սմբատ Գալոյանն է մոտեցել հիմնադիր խորհրդարանի շատ անդամների, փորձել է հրահրել, ասել է, որ ես ունեմ 300 հոգանոց խմբեր, ես կարող եմ աջակցել, եկեք հանդիպենք, որպեսզի ես կարողանամ ձեզ աջակցել, որպեսզի իմանալով, որ հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ ենք զբաղվում, փորձել է իր այդ 300, այսպես ասած 300 գործակալների միջոցով դրեսը կարողանա
Դատավորը նաև մերժեց որպես ՎԿ դատարան կանչել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ալեգենի Գումշյանին եւ Սյուզան Սիմոնյանին։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն էր միջնորդել պնդելով, նրանք կվկայեն, որ ընդդիմադիր գործիչը զանգվածային անկարգություններ չի ծրագրել, ինչպես նաև մտադիր չի եղել տարբեր պետական կառույցներ գրավել։
Ալեգենի Գումշյանը ներկայացել արդեն դատարանում ուսումնասիրված այն բոլոր առարկաների հետ, որոնք իբրև թե պետական զանգվածային անկարգության գործիչ է։ Դատարանում 2 փայտյա 2.3 մետրանոց փայտյա իրեն հետապնդեցի։ Փայտյա իրենից մեկը հարգելի դատարան։ Երևի մոտ պոլի փայտի հաստության փայտ է, որը վերևի մասում վարակում է և ուր է վերևի մասում։
Այսօրվա դատավարության սկզբում դատարան էր կանչվել ոստիկանության փորձագետ Ռուդիկ Պողոսյանը, ով փորձաքննության է ենթարկել ամբաստանյալ Հրայր Թոփչյանի մոտից ավտոմեքենայից հայտնաբերված երկու ինքնաձիգերը, որոնցով ըստ մեղադրականի Սեֆիլյանն ու մյուսները պետք է ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավեին։ Թոփչյանը հայտարարեց, որ քրեական գործում որպես իրեղեն ապացույց արկային ոչ այն ինքնաձիգները, որոնք հայտնաբերվել էին ավտոմեքենայում։ Ազատությանը զրուցում Թոփչյանի փաստաբան Գյորգի Միքայելյանը պնդեց, որ իր պաշտպանյալի մոտ հայտնաբերվել էր Ղարաբաղյան պատերազմից մնացած ժանգոտած ու շարքից դուրս եկած երկու ինքնաձիգ։
Եթե ըստ փորձագետի ինքը մոտ 2 ժամ կարող է փորձակնությունը իրականացնել, եթե մենք ընդհանրապես համադրում ենք նաև այն հանգամանքից, որ ինքը 20:05-ով է տվել եզրակացությունը, այսինքն նույն օրը դուրս է գալիս նա այդ եզրակացությունը կարող է ստորագրել բացառապես ժամը 24:00-ից հետո։ Եվ շատ կասկածելի է, որ փորձագետը երեկոյան ժամը 18:00-ից հետո գտնվել է փորձագիտական հիմնարկում եւ տրվել է եզրակացություն։ Կարծում եմ դա ինքնին հաստատում է այն հանգամանքը, որ վերջինը շահագրված է եղել տվյալ գործի ելքով ըստ համակարգի, այսինքն ոստիկանության համակարգն է շահագրված եղել եւ պարզապես բերել եզրակացություն են տվել։ Բոլոր տեղերը եզրակացությունը 1-ամսից շուտ չեն գալիս։
Տղարագորեն է եկել։
Նույնիսկ 1-ամսից շուտ չէ, ընդհանրապես ժամերի ընթացքում է այդ եզրակացությունը տրվել, որը կասկածելի է։
Միքայելյանն ասաց, որ իր պաշտպանյալի հայտարարությունը կասկածի տակ է դնում փորձաքննության արդյունքը, հատկապես որ փորձագետը 20 փամփուշները փորձարկման համար կրակելուց հետո պարկուչները որպես իրեղեն ապացույցներ չի պահպանել։ Այսօր կարճ ժամանակով դատարան բերվեցին Ժիրար Սեֆիլյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը, դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը սանկցիա կիրառեց նրանց նկատմամբ, վերջիներս դեռ անհասնիստից էին հեռացվել եւ այսօր բերվելով դատարան կրկին պնդեցին իրենց պահանջը, քանի դեռ իշխանությունները չեն կատարել սասնա ծրերի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանի եւ Արմեն Բիլյանի պահանջը իրենց Ռուսաստանից Նուբարաշենից տեղափոխել արմավիրի բանդ, իրենք կրկին լքում են նիստերի դահլիճը։ Թատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նրանց հեռացրեց նիստերի դահլիճից 8 ժամով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 8-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած եւ երկու ոստիկանի կյանք խլացվող բերգական ավտովթարից հետո լայն հանրությունն իմացավ ճվճվ արոմ ականունով հայտնի քրեական հեղինակություն Արավ Արթանյանի որդիների վթարյան միջական հեղինակ Սարգսիսի եւ նրա եղբայր Սերժի մասին։ Ընդամենը մի քանի օրում հայտնի դարձավ, որ Արթանյանի եղբայրները վերջին տարիներին բազմաթիվ քրեական միջադեպերում են ներգրավված եղել, ոստիկանությունը նրանց մի քանի անգամ բերման է ենթարկել, սակայն քնչական մարմինները գերադասել են հետագայում նրանց ազատ արձակել հիմնականում քաղաքից չբացակայելու ստորագրության դիմաց։ Հունվարի 8-ի միջադեպը, սակայն, կարծես խթան հանդիսացավ, որպեսզի Վարդանյանների գոյության մասին վերհիշի ոչ միայն հայ հանրությունն, այլև երկրի դատաիրավական համակարգը։ Իմ գործընկերն Արինե Ղալեչյանն այսօր ներկա եղել Սերժ Վարդանյանի գործով մի դատավարության, որը շարունակվում է 2014 թվականից։
Երկու ոստիկանի կյանք խլած վթարի գործով մեղադրվող ճվճվարոյի որդի անունով հայտնի Սարգսիս Վարդանյանի կրտսեր եղբոր Սերժ Վարդանյանի մասնակցությամբ խուլիգանության գործը դատարանում քննվում է արդեն 4 տարի։ Դատավոր Գայգիկ Պողոսյանը հերթական անգամ նիստը հետաձգեց։ Պարզվեց, որ Սերժ Վարդանյանին բերման ենթարկելու որոշումը չի կատարվել։ Դատավոր Գայգիկ Պողոսյանն ասաց, թե մամուլից է տեղեկացել, որ Վարդանյանը մեկ այլ գործի շրջանակներում կալանավորված է ու Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում է գտնվում։ Դատավորը Վարդանյանի փաստաբանից փորձեց ճշտել, թե որ գործի մասին է խոսքը։ Վերջինս ասաց, որ տեղյակ չէ։ Մեղադրող դատախազ Տիգրան Յանոքյանն էլ հորդորեց դատավորին գրություն ուղարկել քնչական կոմիտե ու պարզել, թե ինչ գործ է եւ որ քնչական մարմնում է։ Չորս տարի առաջ Սերժ Վարդանյանին ու նրա ընկերոջը Ռոբերտ Հայրապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք Lada Priora մակնիշի ավտոմեքենայով դիտավորությամբ ու կոպիտ կերպով խախտել են հասարակական կարգը եւ Շանթ Մարկարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Այս գործով ստորագրությամբ ազատ արձակված մեղադրյալ Ռոբերտ Հայրապետյանն այսօր հրաժարվեց դատարանում տեսախցիկի առջև խոսել, չձայնագրվելու պայմանով, սակայն ասաց, թե դեպքի օրն ավտոմեքենայում թեև Սերժ Վարդանյանի հետ է եղել, բայց պնդեց, որ նա իր ընկերը չէ, պարզապես միասին են սովորել։ Մեղադրյալ Հայրապետյանը վստահ է, գործը դատարան չէր մտնի, եթե մյուս մեղադրյալը Սերժ Վարդանյանը չլիներ, ասաց, մեջբերում եմ, այս գործը 4 տարի ձգձգվում է, որովհետև հետիս տղան վարկաբեկված է, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, Սերժ Վարդանյանն այս պահին կալանավորված է այլ գործով՝ խուլիգանության և կողոպուտի դեպքերով։ Հետախուզման մեջ գտնվող 24-ամյա երիտասարդին ոստիկանները բերման ենթարկեցին միայն եղբոր Սարգսիս Վարդանյանի մասնակցությամբ ավտովթարի դեպքից հետո։ Սերժ Վարդանյանի ավտոմեքենայում իրավապահները գազային ատրճանակ, իսկ բեռնախցիկում տարբեր երկրների համարանիշներ էին հայտնաբերել։ Ճովճովարոմ ականունով հայտնի Հանգուցյալ Վարդանյանի երկու որդիները բազմիցս հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Այս պահին կալանավորված է նաև հունվարի 8-ին ճանապարհային ոստիկանության երկու աշխատակցի կյանք խլած ավտովթարի դեպքով գլխավոր մեղադրյալ Սարգսիս Վարդանյանը։ Վարդանյան եղբայրների մայրական պապը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Տրանսգազ ՍՊ-ի տնօրեն Նիկոլայ Գաբրիելյանն է, ով հիշեցնենք 2012 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել է անանյաշ իրակացու մեդալով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազար 2017 թվականին աղմուկահարույց սկանդալային դատավարությունների պակաս Հայաստանում չէր նկատվում։ Սասնածրեր, Սեֆիլյանի գործնորքում վնասազարծված զինված խմբի դատավարություն, այս դատական պրոցեսների մեծ մասի ընթացքում ուշ թե շուտ գլխավոր գործող անձիկ էին դառնում դատապաշտպանները, նրանք դիմադրում էին դատարանի շենք մտնելու ընթացքում իրականացվող զննություններին ու խուզարկություններին, պաշտպանում էին անբաստանյալներին մի իրավիճակում, երբ դատարանը նրանց հետևողականորեն հեռացնում էր նիստերի դահլիճից։ Այս ամենի ֆոնին անցած տարեվերջին կառավարությունը որոշեց դատական օրենսգրքի նոր տարբերակում մի շարք դրույթներ ընդգրկել, որոնք հնարավորություն են տալիս զգալիորեն սահմանափակել փաստաբանների գործունեությունը։ Դատավորները կարող են փաստաբաններին նկատողություն տալ, տուգանել 100,000 դրամով կամ ընդհանրապես հեռացնել դահլիճից։ Այս ամենը առաջացրեց փաստաբանական հանրության լուրջ և սպասելի դժգոհություն։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված դատական օրենսգրքի վիճահարույց դրույթները չհեյալ հայտարարելու պահանջով հայտարարության տակ արդեն իսկ 900-ից ավելի փաստաբան է ստորագրել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Փաստաբանական ինստիտուտի անկախությունը կասկածի տակ է դրվում, փաստաբանների նկատմամբ ճնշումներն էլ մեծ թափով ավելանում են, ահազանգում են մի խումբ փաստաբաններ։ Խորհրդարանում անցած դեկտեմբերին առաջին ընթերցմամբ ընդունված դատական օրենսգրքի նախագիծը դատարանի կողմից փաստաբանի նկատմամբ մինչև 100,000 դրամի տուգանք է նախատեսում։ Օրերս մոտ 1,000 փաստաբաններ հայտարարություն են տարածել ազգային ժողովից և կառավարությունից պահանջելով բացառել դատարանի կողմից տուգանքի տեսքով դատական սանկցիա կիրառելու հնարավորությունը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը աբսուրդ է որակում նման դրույթի ընդունումը։ Դատական օրենսգրքի նախագծի համաձայն դատական տուգանքի չափը որոշվում է դատարանի հայեցողությամբ։ Տուգանք կիրառելու մասին որոշումը ենթակա է հարկադիր կատարման օրենքով սահմանված կարգով։
Եվրոպական ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնը, երբ որ լսի սրա մասին, ասելա ինչ է կանոն։ Եվրոպան գնում է կոնվենցիա ընդունում փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության համար, դուք հետընթաց եք գնում, փորձում եք ձեր փաստաբաններին տուգանել, որպեսզի իրենք կարողանան կառավարելի լինել։
Գործընկերների հայտարարությանը չմիացած Երվանդ Վարոսյանը, սակայն փաստաբանների նախաձեռնությունը ժամանակավրեպ է համարում։
Չկան արտոնագրված փաստաբան կա, բոլորը դեմ են։ Բայց կարելի էր իհարկե ավելի լուրջ փաստաթուղթ գոնե կազմել, եթե հավաքվում էին պալատով այդ ամեն ինչը քննարկելու։ Կան վճռական քայլերի մասին պիտի դրույթ լիներ, հա՞, հակառակ պարագայում ինչ է անելու փաստաբանությունը, եթե այնուամենայնիվ այդ նորմը ընդունվեց։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ այդ ժողովներով չէ, որ պալատը պիտի զբաղվի։ Պալատը օրենքով ունի հստակ լիազորություններ։ Նախագահան ընտրվել է, վերցրել է իր վրա այդ պատասխանատվությունը, հանդես գալ փաստաբանների անունից, թող հանդես գա։ Անատամ և ոչինչ չասող դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություն։ Դրա համար է միանալու կարիք չկար։
Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանի խոսքով իրենց անհանգստացնում է նաև այն, որ փորձ է արվում փաստաբանին դատական նիստերի դահլիճում դարձնել սիմվոլ և նրան թելադրել, թե ինչ պետք է անի։
Հաշվի չեն առնում բացարձակ ոչ դատարանները, ոչ դատախազությունը, փաստաբանի կարծիքը, փաստաբանի հիմնավորումները, և առհասարակ պարզապես ցանկանում են, որ մենք ապահովենք ֆիզիկական ներկայություն և դրանով լեգիտիմացնենք իրենց ապօրինի դատական այս պրոցեսները։ Մենք չենք ուզում նմանվել դատական համակարգին, որտեղ վերևներից է պատվերի չասում, չենք ուզում դառնալ դատախազական համակարգ, որտեղ ավելի շատ քաղաքականություն է իշխում, քան իրավունքը։
Նինա Կարապետյանցն էլ ասաց, որ դատական օրենսգրքով են փորձում իրենց ահաբեկել։
Փորձեցին սանկցիաներով ահաբեկել, փորձեցին խուզարկումներով ահաբեկել, փորձում են տարբեր տարատեսակ ինչ-որ գործողություններով փորձելու են ահաբեկել, բայց ինչպես որ Գրիշան Բալասյանն ասաց, չարաչար սխալ են, հանկարծ մտքներով չանցնի, որ փաստաբանությունը այն ոլորտն է, որտեղ որ մենք, այսպես ասած, չակերտով կենթանի հանձնվելու ենք, այդ հույսը հանկարծ թող չունենա։
Տիգրան Հայրապետյանն է շեշտում է այսօր ոչ թե փաստաբանները պաշտպանության կարիք ունեն, այլ առաջին հերթին օրենքն ու արդարությունը։
Հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբաններին դատարանները ձևականորեն ընդունում են որպես անբավարարելի պաշտպան այն պայմաններում, երբ որ անբավարարելը հրաժարվել է փաստաբանի պաշտպանության իրավունքից և չի հանդիպել նրա հետ, և անբավարարելը պաշտպանի հետ չի քննարկել պաշտպանական ռազմավարությունը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության հավանական առաջադրման կապակցությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Կա տեսակետ, որ Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնում անհրաժեշտ է բուտաֆորիկ ֆիգուր, որը չի խաղա ինքնուրույն խաղ և որը կլինի հեշտ կառավարելի։ Իրականում, սակայն, այդ հանգամանքը թերևս փոքրինչ կարծրատիպային, իներցիոն և չափազանցված տարբերակ է, քանի որ մեղմասած դժվար է պատկերացնել, որ Արմեն Սարգսյանին անհրաժեշտ է թողնել արտերկրում իր գործունեությունը Հայաստանում բուտաֆորիկ կառավարելության տակ նախագահ աշխատելու համար։ Սարգսյանի նշանակումը ևս մեկ անգամ հուշում է, որ Հայաստանում տեղի է ունենում ներքաղաքական համակարգի պարզ բրգաձև կառուցվածքի տրանսֆորմացիա և վերափոխում ավելի բազմաշերտ և բարդ մի համակարգի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այս օրերին քննարկվում է Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածությունը, չնայած ամեն ինչ արդեն իսկ պարզ է։ Իսկ ես հիշեցի Ռոբսոնին, որովհետև Հայաստանյան վերնախավը հիմնականում այդպիսի Ռոբսոններից է կազմված։ Գուցե նախագահի ընտրությունն ազդարարի այդ վերնախավի փոփոխությունը, հարց է հնչեցնում Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Հայաստանը ԵՏՄ մտցնելու գիշերային որոշումից հետո արդեն հասկանալի էր, որ նա ցանկանում է երկիրը ռուսական կայսրության մաս դարձնել։ Իսկ դա իր հերթին ենթադրում էր ճակերտավոր բարեփոխումների համար իր միջոցառումներ, նախ եւ առաջ վերացնել նախագահի ինստիտուտը, ստեղծել փաստացի միակուսակցական համակարգ եւ այնպես անել, որ երկրի ղեկավարումն իրականացնի Պոլիտբյուրոն Գենսեկի իմաստուն առաջնորդությամբ։ Սերժ Սարգսյանը դա հաջողությամբ իրականացրեց, փոխելով սահմանադրությունը։ Հաջորդ քայլը պիտի լինի տնտեսական դաշտում նեխած փտած իմպերիալիզմի դեմ պայքարը, ինչը եւ տեղի է ունենում։ Հետևողականորեն օրենսդրական փոփոխություններով ամեն ինչ արվում է, որ երրորդ երկրներից ներկրվող ապրանքները թանկանան և ներքին շուկան հեղեղվի հիմնականում ռուսական և բելարուսական անորակ ապրանքներով։ Խորհրդային միությունում մոտավորապես նույն վիճակներ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը նախորդ տարվա ընթացքում շեշտակի ավելացել է։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 774 միլիոն դոլար։ Նկատենք, որ այս գումարի զգալի մասը կառավարության պարտքն է՝ 6 միլիարդ 173 միլիոնը, որից միայն 4 միլիարդ 893 միլիոն դոլարը արտաքին պարտքը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ոչնչով չի տարբերվում իր նախորդներից։ Այս ռոպեական խնդիրները լուծելու համար նրա կառավարությունը եւս շարունակում է նորանոր գումարներ վերցնել, այն փակելու պարտականությունը թողնելով Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Մեկ փաստել Հայաստանի կառավարության պետական պարտքը գերազանցել է ՀՀ պետական պարտքի մասին օրենքով սահմանված ՀՆԱ 60%-ի շեմը, հաշվի առնելով երկրի տնտեսական աճի ու ՀՆԱ-ի նախնական հաշվարկները։ Հիմա իշխանությունները պետք է բացատրություն տան կատարվածի համար, կամ էլ ՀՆԱ-ի մեծ աճ նկարեն այս ամենը կոչելու համար, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուղիղ 11 տարի առաջ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում թուրք ազգային ականորոգյուն Սամաստի կողմից սպանվեց Ակոս Շաբաթաթերթի խմբագիր Ժան Դինքն։ Անցած 11 տարիներին թուրք իրավապահներն ակտիվորեն հետաքննում էին Դինքի սպանությունը տարատեսակ վարկածներ առաջ քաշելով։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ շրջանառվող վարկածների համաձայն սպանության կազմակերպիչը իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցներն էին։ Դինքի ընկերներն այսօր կրկին դուրս էին եկել փողոց հիշելու իրենց 2007-ին սպանված ընկերոջը։ Ստամբուլից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Բոլորս հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք։
Բոլորս հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք, նման կոչերով այսօր Ստամբուլում տարբեր ազգության հարյուրավոր մարդիկ հարգեցին հայազգի մտավորական հրանտինքի մահվան 11-րդ տարելիցը։ Հավաքը, ինչպես ամեն տարի տեղի ունեցավ Դինքի հիմնադրած Ակոս Շաբաթաթերթի նախկին խմբագրության առջև, որտեղ էլ 2007 թվականի հունվարի 19-ին թուրք ազգայնականի կողմից գլխին արձակված կրակոցներից սպանվել էր հայազգի լրագրողը։ Տասնմեկ տարի առաջ Դինքի սպանությունը ցնցեց թուրքական հանրությանը, շուրջ 100 000 մարդ մասնակցեց նրա հուղարկավորությանը, մեկնարկեցին հրանտի համար արդարության համար կոչերով ցույցեր։ Այսօր էլ Ակոս Շաբաթաթերթի նախկին խմբագրության պատշգամբից ելույթներ ունեցան Դինքի ընկերները, դատապարտելով ֆաշիզմն ու պահանջելով արդարություն։
Հուրանտ իջին, ադալետ իջին։
Թուրքական խորհրդարանի պատգամավոր Հայազգի Գարո Փայլյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պետք է ներողություն հայցել Դինքից, քանի որ նրա սպանության գործով արդարության հասնել դեռ չի հաջողվել։ Հրան Դինքը փորձում էր բոլոր հայերին, թուրքերին ու քրդերին հաշտեցնել։ Նա նշանակալի աշխատանք է կատարել ցեղասպանության հարցում, ասելով, որ մենք կարող ենք առերեսվել ցեղասպանությանը արդարադատությամբ, բայց սա վտանգ էր պետության համար, որը ստեղծվել է մեծ հանցանքի վրա։ Այս մասին էլ խոսում էր Դինքը, բացատրելով թուրք և քուրդ ժողովուրդներին եղեռնի հարցում արդարության կարևորությունը, բայց նրանք սպանեցին Դինքը հիմքին։ Պետական իրավապահ մարմինները այդ հանցագործության վկաներն էին, ու նրանք հրախուսեցին այդ երիտասարդին սպանելու հրանդինքին ու պարզապես դիտեցին այդ սպանդը։ Ցավոք սրտի, 11 տարվա ընթացքում մենք չենք կարողացել հասնել արդարության հրանդինքի համար։ Թուրքիայի Մալայցիայի շրջանում ծնված դինքը հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման առաջամարտիկն էր, ու չնայած հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար մի քանի անգամ կանգնել էր թուրքական դատարանի առաջ ու պայմանական ազատազրկվել, այդուհանդերձ պնդում էր, որ եղեռնի ճանաչման հարցը պետք է լուծվի ոչ թե երրորդ երկրների խորհրդարաններում, այլ Թուրքիայի ներսում, ժողովրդավարացման ճանապարհով։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանի կարծիքով թուրքական պետությունն այսօր էլ շարունակում է հանցավոր քաղաքականությունը։ Պետությունը շարունակում է հանցագործություններ գործել փոքրամասնությունների, քրդերի, ալևիների ու բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր դեմ են պետական գաղափարախոսությանը։ Մենք պետք է կանգնեցնենք նրանց, ովքեր ուզում են պատերազմել այլ ինքնությունների դեմ։ Ավանդաբար դինքի հիշատակին նվիրված հավաքը ուղեկցվում էր երթով դեպի Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակ, սակայն 2 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո մինչ օրս Թուրքիայում հայտարարված արտակարգ դերության պատճառով երթերը արգելված են։ Չնայած որ դինքի սպանության համար 17-ամյա թուրք ազգայնական Օգյուն Սամաստը դատապարտվել է 23 տարվա ազատազրկման, որպես սպանության պատվիրատու 1 անձ էլ դատապարտվել է ցմա ազատազրկման, այդուհանդերձ մինչ օրս էլ հայազգի մտավորական իսպանության գործը դատարանում է։ Նրա շահերը ներկայացնող փաստաբանի փոխանցմամբ այս պահին դինքի սպանության գործով 85 կասկածյալ և 11 ամբաստանյալ կա։ Հայտնի լրագրողի հարազատները վստահ են, ոչ բոլոր մեղավորներն են բացահայտված։ Ստամբուլահայ հրանդինքի նախկին գործընկեր Սևան Աթաուղլուի կարծիքով տեսանելի ապագայում դինքի սպանության բացահայտում ակնկալել պետք չէ։
Հրանդինքի թադը հետևողները, լավ քննարկողները տեսնում են, որ սա մի անհատի, մի մարդի մահապորձը չէ, կամ այն ոչնչացնելը չէ, շատ մեծ հաշիվներ կար դրա վրա ընդհանուր Թուրքիայի հետ կապված, Անկարայի հետ կապված, նրա համար չեմ տեսնում, ոչ, ես չեմ տեսնում և շատերն էլ չեն տեսնում, այսինքն Թուրքիայի այս օրագարկի վրա։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերջին ժամերի գլխավոր միջազգային նորությունները թուրք-սիրիական սահմանագծից են։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական զինուշը սկսել է հարվածներ հասցնել սիրիացի քրդերի զինված ջոկատների դիրքերին։ Վերջին օրերին Անկարան հայտարարում էր, որ Սիրիայի հյուսիսում, Աֆրինում և Մամբիջում իրականացվող գործողությունները անխուսափելի են։ Թուրքական թերթերը նույնիսկ գրում էին, որ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող 149 ռազմական օբյեկտ է առանձնացրել, որոնք պետք է հետակոցվեն գործողության առաջին իսկ շամերին։ Իրադրությունն այս շրջանում սրվեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները հայտարարեցին, թե պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30 հազարանոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել, որոնց կորիզը կազմելու են քուրդ զինյալները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Անկարան փաստացի սկսել է Սիրիական Աֆրինում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ ռազմական գործողությունները։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Նուրեթին Չանըքլին։ Վերջինիս խոսքերով, Թուրքիան այլ ընտրանք չունի և պետք է մաքրի իր սահմանները ահաբեկչական տարերից։ Աֆրինի ազատագրումը Թուրքիայի համար առաջնահերթություն է, հավելել է թուրք նախարարը, հրաժարվելով հավելյալ տեղեկություններ ներկայացնել ռազմական գործողությունների ընթացքի և դրանց մասնակցող ուժերի մասին։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումները հաստատել են, որ անցած գիշեր թուրքական զինուժը սկսել է ակտիվորեն գնդակոծել Աֆրինի շրջանը, մոտ 7 տասնյակ արկ նետելով դեպի բնակելի շրջանների ուղղությամբ։ Քրդական ուժերի ներկայացուցիչ Ռոյթերզի հետ զրույցում հայտարարել է, թե ամենայն խստությամբ են պատասխանելու Աֆրինի վրա հարձակման ցանկացած փորձի։ Աֆրինում Անկարայի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից պետությունների Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև լուրջ հակասությունների տեղիք են տվել։ Վաշինգտոնն Անկարային կոչ է արել հետ կանգնել Սիրիայում քրդերի դեմ ռազմական գործողությունների ծրագրից։ Անկարան պետք է շարունակի կենտրոնանալ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի վրա, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ Միջդեռ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն երեկ ասել է, թե Սիրիայի հարցում Անկարան դաշնակից Վաշինգտոնին չի վստահում։ Ավելին, Չավուշօղլուի խոսքով, Թուրքիան մտադիր է Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական գործողությունները համակարգել Մոսկվայի և Թեհրանի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանից, սակայն, առայժմ քննադատում են թուրքական զինուժի այդ նախաձեռնությունը։ Մենք դեմ ենք իրավիճակը խրթին է, Թուրքիան իր շահերին է հետևում, բայց այդ ամենը պետք է համապատասխանեցնել միջազգային իրավունքի հետ, այսօր ռուսական Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանց Կլինցևիչը։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Աֆրին քաղաքում քրդական ստորաբաժանումների դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու մտադրության մասին թուրքական իշխանությունները հայտարարեցին այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է սիրիական այդ շրջանում 30 հազարանոց սահմանապահ ուժեր տեղակայել, բաղկացած առավելապես քրդական ջոկատների անդամներից, որոնց Թուրքիան համարում է իր տարածքում արգելված Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության մասնաճյուղ։ Սիրիայի քրդական խմբավորումները, որոնց Միացյալ Նահանգները համարում է իսլամական պետության դեմ պայքարում իր ամենահուսալի դաշնակիցներից մեկը, հերքում է Թուրքիայի քրդերի հետ կապեր ունենալու Անկարայի պնդումները։ Աֆրինի վրա թուրքական զինուժի հարձակում, ինչպես նկատում են փորձագետները, ոչ միայն կսրի դաշնակից Վաշինգտոնի և գործընկեր Մոսկվայի հետ հարաբերությունները, այլ նաև նոր հումանիտար ճգնաժամ կստեղծի։ Քրդական իշխանությունների տվյալներով այդ քաղաքում բնակվում է շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Խաղ բնակիչները լուրջ խոչընդոտների կարող են հանդիպել ինքնավարությունը լքելիս, որին շրջապատող տարածքը վերահսկվում է Դամասկոսի կողմից։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, երբ Դոնալդ Թրամփը ստանձնում էր Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը, Մոսկվայում լուրջ հույսեր կային, որ Սպիտակ տան նոր վարչակազմի օրոք հնարավոր կլինի սկսել երկկողմ հարաբերությունների բարելավման գործընթացը։ Մեկ տարի անց, սակայն, կարելի է արձանագրել, Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավվել, այլև ամսը ամիս ավելի են վատթարանում։ Ամերիկյան կայքերից մեկի իրականացրած լրագրողական հետաքննությունը նոր հարցեր է առաջացրել Միացյալ Նահանգներում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետ գործնեության և նրանց կողմից կասկածելի ֆինանսական գործողությունների իրականացման շուրջ, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բողոք է հայտնել ամերիկացիներին ԱՄՆ-ում ռուսաստանցի դիվանագետների բանկային գործառույթների մասին տեղեկությունները BuzzFeed կայքում հրապարակելու կապակցությամբ։ Մոսկվան պնդում է, որ այդ հրապարակումները խախտում են բանկային գործառույթների գաղտնիությունը։ Նման տեղեկություններ կարելի է ստանալ միայն պետական մարմինների հավանությամբ, հետևաբար գործող կամ նախկին դիվանագետների անձնական բանկային գործառույթների մասին տեղեկությունների հրապարակումը պաշտոնական Վաշինգտոնի նախաձեռնությունն է, և այն կարելի է համարել ոտնձգություն դիվանագիտական անձեռմխելիության նկատմամբ։ Խոսքը BuzzFeed կայքի հրապարակման մասին է, ըստ որի ամերիկյան պատկան կառույցները հետաքննում են ռուսների միջամտությունը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Կայքի հայթայթած տեղեկության համաձայն, 2016-ի ընտրություններից 10 օր առաջ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի բանկային հաշվեհամարին փոխանցվել է 120,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ արդեն 2017-ի հունվարին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ինաուգուրացիայից 5 օր անց անհայտ մի անձ փորձել է դեսպանատան հաշվեհամարից կանխիկով հանել 150,000 դոլար, սակայն բանկը այդ գործառույթը արգելափակել է։ Դրանից զատ ռուսաստանցի դիվանագետները Ղրիմի գրավմանը նախորդող այսպես կոչված հանրաքվեի օրերին 30 չեկերով տարբեր բանկերում կանխիկացրել են մոտ 370,000 դոլար, իսկ դա արդեն բացառում է այդ գումարների հոսքը պարզելու հնարավորությունը։ Բանկիրները այդ գործառույթները կասկածելի են գնահատել, քանի որ նախկինում տվյալ բանկային հաշվեհամարների սպասարկման ընթացքում նման գործառույթներ պարզապես չեն գրանցվել։ Ըստ BuzzFeed-ի, զարմացած բանկիրները իրենց մտահոգությունների մասին տեղեկացրել են պատկան ծառայություններին։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն տեղեկացնում է, որ փորձելով պարզաբանումներ ստանալ դիվանագետներից, BuzzFeed-ի աշխատակիցները բանկային արձանագրությունների տվյալներն են ներկայացրել, ինչը միանշանակ վկայում է հենց բանկերից ինֆորմացիա ինֆորմացիան կորզելու մասին։ Այդ հրապարակումը իսկական հանցագործություն է, քանի որ խախտում է բանկային տեղեկությունների եւ անձնական տվյալների գաղտնիությունը, ասում են ռուսները։ Արտաքին գերատեսչությունը պնդում է, որ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանատան հաշվեհամարին փոխանցված կամ հաշվեհամարից դուրս գրված այդ փոխանցումները սովորական բանկային գործառույթներ են, որոնք իրականացվել են աշխատավարձ ստանալու, գործողումները փոխհատուցելու կամ վերանորոգման համար շինարարական ընկերություններին վճարելու նպատակով։ Միջդեռ ամերիկյան կողմի այդ գործառույթները ուղիղ կամ անուղակի եղանակով առնչվել են դեսպան Սերգեյ Կիսլյակին, ով ընտրություններից առաջ և հետո շփումներ է ունեցել Դոնալդ Թրամփի բարձրաստիճան օգնականների, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հետ, ով կարճատև պաշտոնավարումից հետո խոստովանել է, որ այդ շփումների մասին սուտ տեղեկությունները հայտնել ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային գործակալությանը։ Ըստ ամերիկյան մամուլի նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշները, Թրամփի հաղթանակից մինչև ինաուգուրացիան ընկած ժամանակահատվածում փորձել է կապ հաստատել Կիսլյակի հետ։ Նշենք, որ Կիսլյակը այլևս դեսպան չէ։ BuzzFeed կայքը նշում է, որ ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով զբաղվող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերի թիմը հետաքննում է նաև այդ բոլոր կասկածելի գործառույթների հանգամանքները։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների համոզմամբ Մոսկվան տարբեր միջոցներով, այդ թվում հակերային հարձակումներով, փորձել է միջամտել ընտրություններին և բարենպաստ պայմաններ ստեղծել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի համար։ Ռուսները այդ մեղադրանքը կտրականապես հերքում են։ Նախագահ Թրամփն էլ պնդում է, որ ռուսական վարկածը շրջանառության մեջ է դրվել Քլինտոնի պարտությունը արդարացնելու համար։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։